Virðulegi forseti, ég hefst nú ekki lengja þessa umræðu en ég vil bara ítreka hér að það skiptir verulegu máli að þetta er sem sagt tímabundið samkomulag og það verið að framlengja það þannig að það gildi áfram til áramóta en heildarendurskoðun stendur yfir. Ég held að það sé mjög nauðsynlegt í þessari heildarendurskoðun að það verið tekið tillit til þess að höfuðborgin hefur sérstakar skildur og sérstakt hlutverk í þessu að þetta leggst að meiri þunga held ég að megi fullyrða á höfuðborgina en önnur sveitarfélög bæði vegna þess að hér er í boði kennsla kennsla sem ekki er í boði annars staðar og þess vegna flytur fólk kannski frekar til höfuðborgarinnar eða til Reykjavíkur vegna þess að þar er framboð á kennslu sem að ekki er hægt að finna annars staðar og einnig má líka segja þegar fólk kemur í framhaldsnám í háskóla til dæmis í Háskóla Íslands eða Háskólan í Reykjavík eða hvar er og sækir það áfram framhaldsnám í tónlist með fram þannig að ég vil bara leggja áherslu á þegar virðulegur forseti ég til að það sé mjög nauðsynlegt að þegar að þetta samkomulag verið endurskoðað þá verið tekið tillit sérstaklega til Reykjavík og til höfuðborgarinnar í þessu sambandi og ég veit og ég meina við vitum það alltaf að þetta vill höfuðborgin eins og aðrir önnur sveitarfélög styðja þetta og leggja sitt fram en það verður líka að taka þá tilliti þess að það leggst meira á Reykjavík í þessu atriði heldurinn ennum. Það er nú bara þetta sem ég vildi vekja aðtykla á.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljóðsögur